Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Türkmenistan'da howanyň temperaturasy gündüzlerine 40 gradustan aşýan mahaly adamlaryň jan saglygy babatynda ýiti meseleler ýüze çykyp başlady. Aşgabatda we Balkan welaýatynda raýatlaryň hususanda çağalaryň arasynda güýçli iç geçme we dem alyş ýollary keseli ýaýraýar. Türkmen häkimetleri aşy ysyk howanyň ilat arasyndaky netijelerini agzaman öňümizdäki günlerde ýurtda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat bermek bilen çäklenýärler. Howanyň gyzmagy bilen Türkmen başy Balkanabat şäherlerindäki çağalaryň arasında virustan bolýan gyzdyrma iç geçme keselleri ýaýraýar. Çağalaryň arasında agyr näsagalar hem köpeldi. Ölüm hadisalary hem hasaba alynýar diýip welaýatyň saglyk bölüminiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Syrkaw çağalaryň köpüsini hassahanalarda ýatyp bejerge almak maslahat berilýär. Ýöne näsagalaryň köpdigi sebäpli keselhanalarda ýer tapdyrmaýar.
Näsagalar hassahanalaryň we saglyk öýlerini daşan Novotu durup, Zokromusda Lukman'ın kavuluna karışyarlar. Lukmanlar yetişip bilmeyarlar. Girelgeler hem doli. Şu günler köp hastahanı bazar yerini yadına salyar. Lukmanlar sarkov çağaların köpüsünü antibiyotikleri yazıp verip öylerini becerge almayı tavsiyarlar.
Diýip habarçymyz aýtdy. Aşgabatdaky habarçymyz hem aşy ysyda paýtagtda dem alyş ýollary arkaly ýokuşan keselçiligiň juda köp adamyň esasanam çağalaryň arasynda ýaýraýandygyny habar berýär. Ýerli maşgala lukmanlarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä bu syrkawlary iki topara bölüp bolýar. Olaryň birinji topary burnunyň akmagyndan, üsgülewikden, gyzdyrmadan şikaýat edýär. Ikinji topar bolsa ýürek bulanmadan, içege agyrsyndan we ysgynsyzlykdan ejir çekýär. Bu iki toparda hem keselçiligiň ağrım ve ağır görünüşleri bari. Häzir paýtagtyň ýokunç keseller hassahanasy ikinji görünüşdäki näsagalar bilen doly. Bu näsagalar içige ağrısından ve iç geçmeden ejir çekýärler diýip yerli lukman habarçymyza gurrun berdi. Maşgala lukmanlary näsagalaryň köpüsiniň öýünde bejerge alýandygyny hem aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä köp çağanyň saglyk problemalary 3 gün dowam edýär we şondan soň gowlaşyp başlaýarlar. Şu sebäpli enatalaryň köpüsi hassahanalara ýüz tutmaýarlar diýip lukman Man bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň we Balkanyň saglyk bölümlerinden we ýokunç keseller hassahanalarynyň kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda paýtagtda habarçymyz keselçiligiň ýaýramagy bilen şäheriň dermanhanalarynda derman satyn almak isleýän adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini hem aýtdy.
Dermanhanalaryň we tibbi kömek gurulugynyň işgärleri gaýtadan maska takınıp başladılar.
Dip habarçymyz bellidi. Türkmenistanyň durly sebitlerinde indi bir hepde gowrak wagt bäri aşy ysyk howa akymy dowam edýär. Azatlyk bu döwürde keselhana düşýän çağalaryň we garrylaryň sanynyň göz görtele köpelendigi, köpçülikleriň gyrylýan mallar, käbir edaralarda işgärleriň gysgyldylan iş sagady, çenden aşy ysyk howanyň köçeleriň asfaltyny we elektrik simleri eredýändigi. Munyň bilen bagly ilatyň elektrik üpçünçiligindäki problemalar barada habar berip gelýär. Häkimetler we resmi media aşy ysyk howanyň ilat arasyndaky netijeler barada hiç zat aýtman gelýärler. Watan habarlary gepleşiginiň 19-njy iýulda efire berilen sanynyň soňunda da hiç şeýle aýdyňlaşdyrjy jekmejeklikler berilmeden ýurtda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmek maslahat berilýär. Türkmenistan gazetiniň soňky sanynda hem 20-nji iýulda ýurtda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berilip, iň ýokary temperaturanyň 40 gradus boljakdygy we munyň Lebap welaýatynda hasaba alynjakdygy bellenilýär. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnaly neşri 19-nji iýulda beren maglumatynda Türkmenistanyň ençeme sebitinde aşy ysyk howanyň dowam edýändigini, Lebabyň käbir sebitlerinde temperaturanyň gündizlerine 46 gradusa çenli ýetýändigini habar berdi.